klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušaoci, dobro vam jutro i dobrodošli u treće ovonedeljno izdanje emisije Klasiku molim. Moje ime je Jelena Jovanović i pozivam vas da u narednih sat vremena ostanete sa mnom, slede novi predlozi za ovonedeljnu top listu. Današnja emisija pruža vam mogućnost da za ponovno emitovanje u petak izaberete ostvarenja Šumana, Sibeliusa, Mozarta, Rimskog-Korsakova i Johana Sebastijana Baha, čim ćemo delom i započeti ovo muzičko jutro. No pre nego što predstavim prvi predlog, podsjetit ću vas na brojeve telefona ukoliko poželite da se javite i glasate za neki od njih. U studiju 3229653 i 6553102 putem SMS poruke 064-86-11144. Također možete nam i pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs, a tu je i Facebook grupa, pa izvolite, pridružite nam se.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
I tako na jednom sistemu za jedan mali instrument čovek ispiše čitav svet najdubljih misli i najsnažnijih osjećanja. Ovim rečima Johannes Brahms je u jednom od svojih pisama Clari Schumann opisao svoje prvo susretanje sa Bachovim svitama za violončelo solo, svakako jednim od kapitalnih dela literature za ovaj instrument. Nastala je u Ketenu, gde je Bach na raspolaganju imao izvanredan orkestar, te čuvenog gambistu i violončelistu Christiana Abela, za koga su svite i napisane. Ova remek dela dugo vremena bila su predata zaboravu. Svoj preporod doživjeli su blagodareći Pablu Casalsu i od tada mnogi majstori violončela odvažili bi se na isti poduhvat. Jedan od njih bio je i Mstislav Rostropović, u čijoj interpretaciji slušamo prva tri stava prve svite u G-duru.
Thank you.
U interpretaciji Mstislava Rostropovića slušali ste prva tri stava prve svite za violončelo solo u G-duru Johana Sebastiana Baha.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A na današnji dan, davne 1810. godine, dakle pre tačno 206 godina, rođen je Robert Schumann, neobično značajna ličnost u razvoju nemačkog romantizma. Kroz njegov lik ispoljena je, tako reći, celokupna dinamika prvih decenija ove epohe. Razmišljajući kojim žanrom bih ga najverodostojnije predstavila, ipak sam se odlučila za klavir, jer čitav Schumannov stvaralački svet, jedan od najindividualnijih u muzičkom romantizmu, započeo je od klavira za koji je mladi kompozitor napisao prva 23 dela svog opusa. Naime, na klaviru je stvorio svoj izvorni stil i svoj sasvim neobičan klavirski slog usklađen sa zvučnim svojstvima modernog instrumenta. Trajna sklonost maštanju, specifična poetika, afiniteti u romantičarskoj književnosti, bujna fantazija, posezanje za fantastikom, jedinstvena snažna inventivnost utkali su se od mladih dana u Schumannov klavirski svet, čiji je delikatni pokretač bila, naravno, Klara, njegova supruga i znamenita žena, najbliža saradnica i ovalopločenje svih njegovih životnih snova. Možda je interesantno spomenuti činjenicu da je ona bila i prvi tumač njegovih klavirskih kompozicija. Danas, kada Schumanna gotovo potpuno razumemo i možemo da pratimo sve njegove stvaralačke čudljivosti, da tako kažem, za široki auditorijum on je razumljiv sanjarski lik sa ruba fantastike koji nosi Klaru uvek u srcu i bludi po noćnom nebu osutom zvezdama. Izborio se Schumann poput Chopina za mesto popularnog romantičara. Ovoga jutra slušat ćemo arabesku u C-duru, opus 18, svojevrstan muzički amblem šumanovske poetike i to u vrhunskoj interpretaciji pijaniste Vladimira Horovica. U interpretaciji Vladimira Horovica slušali ste arabesku u C-duru opus 18 Roberta Schumana.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Serenada ili takozvana večernja muzika datira još iz doba trubadura, kada je u vidu ukrašenog izražavanja predstavljala pompezan gest. Njen dalji razvoj, prvenstveno kao vokalne kompozicije, uvodi je u opere italijanskih i nemačkih stvaralaca, da bi se kasnije pojavila i u instrumentalnoj formi. Kroz epohe sastav ansambla se menjao. Namenjena izvođenju pod vedrim nebom, prvo je bila u skladu s tim komponovana za duvački orkestar, a kada je počela da se izvodi u zatvorenom prostoru, pridružuju joj se i gudački instrumenti. Zbog svog vedrog i lakog karaktera bila je omiljena i u klasicizmu. Podsjetit ću vas samo na Mozartovu, na primjer, malu noćnu muziku. U 19. veku, kao samostalna kompozicija pisana za mali orkestar, doživljava svoj procvat. A među kompozitorima koji su napisali, verujem, neke od najlepših serenada kasnog romantizma, nalazi se i Jan Sibelius, čiju serenadu za violinu i orkestar u G-molu, opus 69, broj 2, slušamo u narednim minutima. Solistkinja je Ida Händel, a simfonijskim orkestrom iz Bornmuta diriguje Paavo Berglund. Slušali ste serenadu za violinu i orkestar, opus 69, broj 2, Jana Sibeliusa. Solistkinja je bila Ida Hendl, a simfonijskim orkestrom iz Bornmuta dirigovao je Paavo Berglund. Poštovani slušaoci, ukoliko želite da glasate za neki od današnjih predloga, javite se na telefone 322-9653 i 655-3102 ili glasajte putem SMS poruke na 064-86-111-44.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Pre nego što predstavim sljedeći predlog, želim da vam napomenem da iako to ne objavljujem u etar, zaista vam izlazimo u susret, poštovani slušaoci, i ispunjavamo vam muzičke želje. Tako ste juče slušali Piazzolu, a u ponedjeljak Brahmsa, a i sljedeći predlog jedna je od vaših želja. A zašto ovo sada spominjem? Jer ponavljamo kompozitora, što nije praksa kod nas, a u pitanju je Wolfgang Amadeus Mozart. Slušat ćemo finale Mozartovog Don Giovannija u kojoj raskušnu večeru prekidaju glasovi zagrobnih sila kao i nepozvani gost kameni kip Komtura. Ova verovatno najintrigantnija i emotivno najintenzivnija scena u celoj operi i dan danas prouzrokuje mnoge rasprave, aludirajući pre svega na Mozartov odnos sa ocem i uopšte njegov uticaj na genija. Kako god krajnje verodostojnu interpretaciju ove slike, dočaraće nam eminentni umetnici poput Nikolaja Đurova, Kriste Ludvig i Valtera Berija, a Filharmonija orkestrom diriguje Otto Klemperer.
Parla schietto, mascalzone!
La mia asma succione! Le parole polverio! Le parole polverio!
Mentre io mangio, fischi un poco!
Non so far
cos'è!
Scusate, scusate! Si eccellente il vostro cuoco! Si eccellente il vostro cuoco, che lo voglia anch'io provar, che lo voglia anch'io provar. Si eccellente il cuoco mio,
si eccellente,
che lo vorrei provar.
Gloria ad umanità,
e
viva il
portate fuori di qua. Lonti, sasso, uomo bianco. Ah, padrone, il gelo, io manco. Se vedeste che figura, se ti dice come va. Ta, 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 ta. Non capisco niente, manco. Ta, 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 ta. Cos'è manco in me, dai me, dai me. Sentite, quanto batte. Apri, io tremo. Apri, apri. Ecco, per tagliarmi l'intrico, ad aprirmi io stesso andrò, io stesso andrò. Non ho più veder l'amico, che me li nasconderò, nasconderò.
notte.
Cecchino!
O fermo il cuore in petto, non ho timor, verrò.
Dammi la mano e
Slušali ste finalnu scenu iz Mozartove opere Don Giovanni. Solisti su bili Nikolaj Đaurov, Krista Ludvig i Walter Berry, a Filharmonija orkestrom dirigovao je Otto Klemperer. A jedno možda od osnovnih obeležja celokupnog stvaralačkog opusa Nikolaja Rimskog-Korsakova jeste njegov radosni optimizam, a među delima koja to najbolje ilustruju nalazi se i Španski kapričo iz 1887. godine. Blještava partitura u kojoj kipti život i zanos inspirisana španskim folklorom. Mađarskim simfonijskim orkestrom diriguje Antal Dorati.
Thank you.
Slušali ste španski kapričo Nikolaja Rimskog Korsakova. Mađarskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Antal Dorati. Poštovani slušaoci, bio je ovo ujedno i moj posljednji predlog za danas. Nadam se do sutra u isto vreme iz studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Katarina Karakušević i Jelena Jovanović. Svako dobro.